Oh, yeah.
Ongi etorri bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzu hau.
Saio hontan, berrien bidez, ondarkin elektronikoen gaia landuko dugu.
Eta gai nagusian aldiz, 2004ko herriko etxetako hauteskundeen karietarrak bizik plantan emanduen tresnak utxa eta trantsizio energetikoari buruzko ituna izanen ditugu aipagai.
Eta noski, musika tarteak lagun azken hilabeteotako zenbait berri eta datozen egunotako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zenbait berri.
Gaur egun, informazioa anitz numerikoa eta digitala da, hots interneten ezarria edo internet bidez zabaldua. Hori, ekonomia desmaterializatua deitzen dute batzuek. Alere, jende gutik daki mezu elektroniko baten edo e-mail baten bidaltzeak energia kontsumitzen duela. Ordu oro munduan, 10 miliar e-mail bidaltzen dire, eta mezu horiek behar duten energia, ordu batez 15 zentral nuklearren ekoizpen osoa da. Edo bertze konparaketa bat, Parisetik New Yorkeraino hegazkinez, 4 mila joan etorri egiteko behar den energia. Mezu horiek, datu zentruetatik edo data center pasatzen dire, data zentro horiek, Frantziako estatuan adibidez, ekoizten den elektrizitatearen 99% behar dute zentro horiek bakarrik, eta kontsumo hori urtez urte igotzen ari da 110%. Eta ironikoa da ikustean nola paperaren kontsumoa ere ez den bat ere gutxitu internetekin, baizik eta handitu, azken urte horietan adibidez 106% artean emendatu da. Jendek lehen baino gehiago inprimitzen baitute. Eta elektrizitatea eta paperaz gain, kableak, ordenagailuak eta telefono mugikorrak egiteko, izarrizko urkopuruak erabiltzen dire, metal berezi anitz, eta denalotzeko hainbat produktu kimiko, ftalato, kloro eta bar, ur garbia zikintzen dutenak. Eta hainbertzeko baliabideak erabiliz, gauza sendoak bederen aterako dira pentsatzen aldugu, baina justuki ez. Ordenagailu eta mugikorrek orokorrean 7-8 urtez bakarrik iraulten aldute teknikoki, baina tristeena da, hau baino askoz gutillo erabiltzen ditugula. Urte eta erdi inguru bakarrik pasanduren gehienak botatzen dira, hondakin bihurtuz.
Europak sortzen dituen hondakin elektronikoen ibilbidea zein da, eta ekoizleentzat jokoan diren interesak zein dira?
Baztamak informazio webgunek puko Rachelek ne belen artikulu baten laburpena proposatuko izuegu. Artikuluak izena du, Comment l'Europe fait passer ses déchets informatiques pour des dons humanitaires, una ideia nagusiak. Europan urtero gero eta ordinagailu, telefono eta tauleta gehiago kontsumitzen dira. Azken 8 urteetan, horien kontsumoa azkarki emendatu da, bereziki smartphone delakoena. Estimazioen arabera, datozen 5 urteetan, kontsumo hori eren batez emendatuko da. Baina horrek hondakinen arazoa sortzen du. Frantses estatuko biztanle bakoitzak urtean gutxi gora bera, 20 kilo hondakin elektroniko botatzen ditu. Hondakinen 10 bat legez kanpo Europatik Afrikara esportatzen da, hala nola Ghana herrialdera.
Zergatik kontsumitzen dira beste tresna elektronikoa?
Ekoizleak estrategia batzuk plantan ematen dituzte produktuen kalitatearen apaltzeko, ondorioz erosleak gero eta usoago tresna berriak eros ditzaten. 18 hilabete soilik irauten duten eta aldatzen ahal ez diren bateriak, ematen dituzte barnean, gero pieza aldagarriak usu aldatzen dituzte konpontzea ezinezkoa izaiteko, modelo zaharretan sistem d'exploatazioan edo sistema eragileak ez dira eguneratzen ahal, ondorioz erosleak beren tresnak aldatzera behartzen dituzte.
Nor arduratzen da hondakinen tratatzeaz eta hondakinak nola bilduak dira?
Hondakinen biltzeaz, desmuntatzeaz eta tratatzeaz arduratzen diren erakundeek, estatuak onetxak dituen irabazirik gabeko enpresa pribatuak dira, eko erakundeak deitzen dira, eko zergabat ordainarazten dute tresna berri bat erosten den aldi oro, hondakinen tratatzeko erabiltzen dena, zerga hori apala da, hondakinen erena baizik ezpaita biltzen eta tratatzen. Gehiago bilduak balira zerga hori emendatu beharko litzateke eta ekoizleei etzaie interesatzen. Gero eta gehiago saldu nahi baitituzte. Etxetresna ekoizle handiak eko erakunde horien administrazio kontseiluetan dira eta gisa hortan beren interesak untsa zeintzen dituzte.
Eta nolaz esportatzen dira Afrikara buruz hainbeste hondakin?
Ekoizleak legearen saihesteko hondakinak eskaintza humanitario bezala deklaratzen dituzte Afrikako hondakindegi jaldoietara igortzeko. Gaur egun ganako hondakindegietara mandezagun hilabetean 500 kontener edo edukiontzi heltzen dira. Akbo Blosi hondakindegian mandezagun 10.000 pertsonak lan egiten dute, tresnein bereizten eta tratatzen. Beren osagarriaren dako landierosak diren gaiak unkitzen eta iransten dituzte, hondakinen parte bat jetzen baitute.
Eta gaiarekin bukatzeko azken galdera bat, errekuperatzen diren tresnak birziklatzen dira edo konpontzen?
Europako legediak ez du hondakin horien konpontzera bultzatzen. Biltzen diren hondakinetarik uneko bat inguru baizik ez da konpondua. Bestale, hondakinak ez dira baldintza honetan birziklatzen, tresnetako osagai batzuk baizik ez baitira berrerabiliak. Adibidez, smartphone batean diren 41 metal desperdinetarik 17 baizik ez dira birziklatzen al gaur egun Frantzian. Tona bat hondakin elektronikoren konpontzak 35 pertsonaren lana sortzen du, birziklatzeko 7 baizik behar ez direlarik. Beraz, jendentzat baita inguramenaren zat ere, zer da egokiena?
Goazen Pete Seeger, Amerikar kantari eta musikagile famatua aipatzea. Folk musikako aintzindari, 84 urtetan zendu da, joan den urtarrilaren 27. Peter Seegerrek folk musikatik abiatuta, konpromiso politikoan oinarritutako musika egin zuen. 80ko hamarkadatik aurrera eragin handia izan zuen herri musika egiten duten kantariengan. Haren kantagintzak eragina izan zuen hainbat herrialdetako abeslariengan. Baita Euskal Herrian ere, hain zuzen ere ez doka mairu taldearen inspirazioa iturri izan zen. Peter Seeger, maisu zaharrak munduan ezaguna egin du Garbage edo Zaborra, 79, Bill Steelek sortu kantua. Gaur profetikoak diruditen 79ko hitzak euskaraz kantatzeko igokitzen ahal egin du da Peio Zubiria Argiako kazetaria. Labur bilduz, herritar baten bizi moldean, elikaduran, garraioan, etxe bizitzan, zonbat zabor sortzen den azpimarratzen du naturaren eta jendartearen kaltera. Eredu hori ez dela jasangarria irudikatuz. Kantua bukatzen da honela.
Akzio ta diru, zaborra, zaborra, zaborra. Zer egingo dugu, sistema erorita. Diruak baliorik ez, dirurik ezin egin, mundua pagatu behar, gure aurrek, opari. Bankeroen gezurra, feudalismoa, morrontza, nuklearen timoa, historia zakarrontzian dibat tabarruan, oi, zaborra, zaborra, zaborra.
Peter Seegerren kantuaren entzuteko ordua irutsi zaigu, portu batean grabatua, 80 hamarkadan. Argiako artikulua, hautatutako bertsioan, kantariaren gibelean ikusten delarik, garaia haietako zaborrez betetako itsasontzi horietarik bat.
Mr. Thompson calls the waiter, orders steak and baked potato. He leaves the bone and gristle, and he never eats the skin. The busboy comes and takes it, with a cough contaminates it. Puts it in a can with coffee grounds and sardine tins. And the truck comes by on Friday and carts it all away. A thousand trucks just like it are converging on the bay. Oh, garbage, 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 garbage. We're filling up the seas with garbage. What will we do when there's no place left to put all the garbage, garbage, garbage? Mr. Thompson starts his Cadillac, winds it down the freeway track, leaving friends and neighbors in a hydrocarbon haze. He's joined by lots of smaller cars, all sending gases to the stars, there to form a seething cloud that hangs for 30 days. And the sun licks down into it with an ultraviolet tongue, hurts it into turns it into smog, and then it settles in our lungs. Oh, garbage, 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 garbage. We're filling up the sky with garbage. What will we do when there's nothing left to breathe?
but it's garbage, garbage, garbage. Mr. Thompson, getting home and taking off his shoes, he settles with the evening news while the kids do homework with a TV in one ear. While Superman for the thousandth time sells talking dolls and conquers crime, dutifully they learn the date of birth of Paul Revere. In the papers there's a piece about the mayor's middle name. He gets it read in time to watch the all-star bingo game. Oh, garbage, 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 garbage. We're filling up our minds with garbage. What will we do when there's nothing left to read, and there's nothing left to need, and there's nothing left to watch, and there's nothing left to touch, and there's nothing left to walk upon, nothing left to talk upon, nothing left to see, and nothing left to be but garbage, garbage, garbage. Mr. Thompson's factory, they're making plastic Christmas trees complete with silver tinsel and a DOD's extend. The plastic's mixed in giant vats from some conglomeration that's been piped from deep within the earth or strip mined from the land. And if you question anything, they say, why don't you see? It's absolutely needed for the economy. Oh, garbage, 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 garbage. Their stocks and their bonds, all garbage. What will they do when their system goes to smash? There's no value to their cash. There's no money to be made, but there's a world to be repaid. Their kids will read in history books about financiers and other crooks, and feudalism and slavery, and nukes and all their knavery. To history's dustbin they're consigned, along with many other kinds of garbage.
Segitzen dugu bizirik emankizunarekin, biziren emankizuna Euskal Irratietan, hilabete guziz, bigarren astelenean, atxeko zazpetari goiti.
Jada, 25 zerrenda engaiatzen dira bizik aurkezutako transizio energetikoaren itunaren izenpetzerat 2014ko herriko etxeetako hauteskundeen karietara. Klima energiaren arloko engaiamenduen karta edo itun delako hori proposatua da herri hauteskundeetako hautagai guztiei edo zein izanikan ere beraien kolore politikoa. Itunaren izenpetzeko azken epea asteazkenean, martxoaren 12an finkatua izan da. Egun hortan, zerrenda buruek publikoki ituna izenpetzen ahalko dute. Uztaritzen iraganen den Euskal Herria transizioan 2014ko herri hauteskundeak gaualdiaren karietarat. Orduan, aipatuko dautzuegu transizio energetikoaren itun hori eta Maialen gurekin izango dugu urtarako. Maialen, orduan, kontatzen aldiguzu zen izan den proiektu hori aintzineratena maiten duen biziko transizioa lan taldearen inbilmio moldea?
Bai, orduan, jazko martxoaren emezurtzian, plazaratu ginuen udal tresnakutsa txostena. Dokumentu hau pentsatua eta idatzia izan zen aldaketa klimatikoaren aurka eragiteko eta transizio energetikoaren alde aritzeko Ipar Euskal Herrian. Helburua zen txosten hau erreferentzia bat bilakaraztea 2014ko herri hauteskundei begira, bai hautagaientzat, bai bozkatzailentzat.
Lan horrekin, herriko etxeen eta herri elkargoen ardura handia dela erakusten du bizik?
Herriko etxeen eta herri elkargoen parte hartzea transizioaren desafioan oso garrantzitsua da. Frantziak munduaren aintzinean engaiamenduak hartu ditu berotegi efektua duten gasen isurtzeak txipitzeko. Gure ustez engaiamendu horiek respetatzeko tokiko ekintzak behar dira abiatu. Hemen berean egiten diren autuek, izan irigintzan edo garraio publikoen garapenean, ondorio onak edo txarrak dituzte. Lekuko ekintzen abiatza eranginkor izan daiteke ere, autetxiak dituztelako gaitasunak arloan hitzetan tokiko eragile sozioekonomikoak erakartzeko. Adibidez, auzapez batek eskatzen badu ekoitza baten berrikuntza helburu oso ambizioso batzu finkatuz, ofizialek menturaz teknika edo material berriak menperatu beharko dituzte. Eta teknika edo material berri horiek menperatu eta, merkatu pribatuan ere erabiliko dituzte zalantzarik gabe. Hori zen eraikuntzaren kasua, baina laborantzan edo garraioetan ere, ondorioak berdintzu izango liteizke. Erriko etxeak eta erri elkargoek zinez dute eragile ekonomikoen jarrera aldatzeko parada, ekonomia bertutezko zirkuitu edo zirkulu batean sartuz.
Eta nola zabaldu duzu dokumentu hori?
Ba hori, irailan txostena Ipar Euskal Herriko udaletxe guzietan banatu ginuen. Txostenaren onduan, transizio energetikoaren ituna aurkitzen altzen, eta udaltresna kutsan, 50 ekintza fitxa baino gehioa atxematen aldie, ituna horretan, 8 ekintza fitxen erronkak baizik ez dira agertzen. Honek, ez du erran nahi, 8 ekintza horiek bertzak baino garrantzitsuagoak direnez, baina 8 lehen hilabetetan aplikatzen alko dire, eta horrek suposatuko du, bozkatzaileak laster eskatzen alko dietela autetxiai, oinarrizko engaiamendu horiek bururaino eramatea. Eta hautagaiak arazori gabe, ba 8 bakarrik 6 edo 7 engaiamendu izenpetzen aldituzte, ez badituzte denak izenpetu nahi. Eta bertzalde, udaltresna kutsan agertzen dien bertze proposamen guztiak hautatzen aldituzte ere. Eta hortakotz, itunaren bukaeran taulatiki bat utzi dugu justuki haien arabakiak guri jakina azteko. Ondotik, gure gain izaten da, zehazki bozkatzaileai helarazi hautagaien transizio energetikoari buruzko jarrera. Beraz, gaurtik abiatuz, gure lana izanen da, itun hau izenpe araztea, zarantzari gabe hautagaien jarrera irizpide erabakigarri bat izanen dela bozkatzailea hainitzen zat, eta janik engaiamentu frango jaso ditugu. Arrasintasgarria da batez ere afera horrek kolore politikorik ez duela ohartzea. Izenpetu dute eskuindarrek, ezkertiarrek, zentristek, baita abertzaleak, kostaldeko hiri handietan eta barnekaldeko erritxikietan ere.
Da orain zen dira ondoko etapak?
Ba, hautagai desberdinen hausmoak biltzeko eta ofizialtzeko, martxoaren 12 astezkenarekin gaualdi berezi bat antolatuko dugu, prentsa eta bozkatzaileak gomitatuz. Gaualdi hau erabakigarri izanen da Ipar Euskal Herriko transizio energetikoari begira, eta hasiko da arratsaldeko 6 Uztaritzeko Lapurdi gelan. Zerrenda desberdinetako ordezkariak etorriko dire, itunaren izenpetzerat, eta parada ona izanen da haien jarrera herritar guztiai jakinarazteko eta erakusteko. Eta ondotik, jatekoak eta edatekoak izanen die parte hartzaile guztientzat, eta biztanda tokiko ekoizpenak baizik ez ditugu proposatuko. Eta jarraitzeko, Gironde eta Landesetako bi auzapezak hitzartuko dute haien herriko etxeko lekukotasuna plazarazteko. Haiek azpimarratzeko da ez direla autetxi ekologistak, baina ere politika interesgarriak eramaten dituzte haien herrietan, eta hori kontatuko izkigute. Eta azkenik, lehen aldiko zikusgai izanen da alternatiba egunari buruzko filma. Alternatibaren egunean, 12.000 pertsona izan ziren Baionan transizio energetikoa aldarrikatzeko, eta arrakasta honek erakusten du jendeen borondate politikoa bertzak bertze beharrezkoa zela transizioa eramateko. Eta espero dugu gure autetxiak mezu hori entzun dutela.
Orain, proposatzen izuegu Luja kantuaren entzutia. Itzak Xabier Amurizak idatziak dira. Michel Dukok musikatu zuen kantua. Kantoren gaia da beraz Lujari buruz da, eta ari da Lujaren ez suntsitzeko behajaz, gu ere Lujaren parte bai gira. Entzun dezagun beraz.
Lura da gure ama, poesiaren sorrera ez igorri lurpera ez eortzi gure lurra gubai gara lurra bera oker goaz aurrera gure lurra giltzera.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Otsail ostegunak Amikuzen euskaraz antolatzen diren otsaileko ostegunetako itzalien izenak dira. Zabalik elkarteak antolatzen ditu 87 geroztik eta aurten 18. edizioa izanen dute. Gaualdi horiek helburu bikoitza dute, pentsamendua eta ezagutzaren inguruko eztabaidak eta topaketak bultzatzea eta euskararen erabilera indartzea.
Otsailaren amairuan, jatzeko 8 terretan, Donapaleon, iragenen da saio bat, zero ondarkinetara nola hel gaiarekin. Gipuzkoan, dura urte gutxi, ikaragarriko esperientzia bizitzen ari dute. Usurbileko herria aintzindari, gaur, eundaberroi mila biztanle, dira, beraz, beren ondarkinen kasik 180 birziklatzen dutenak, lehen euneko goia doidoia gainditzen zuterarik. Peio Zubiria eta Malores Etxeberria, Hernaniko zero zabor taldekoek, beren lekukotasuna ekarriko digute.
Xehetasun guztiak, zabalik marratxoamikuze.com elbidean.
Uraren gaiari buruzko filme bat pasatuko da Urruñako zineman, Water Makes Money izenekoa, urak dirua sortzen du, itzulpena. Eta film honen ondotik eztabaida bat izanen da bizi eta kadeko kideekin uraren kudeaketaren inguruan eta zenbat pagatzen dugun gaur egun ura eta nora hori hobetu eta garbiago egin. Hori martxoaren 13 eta 18aren artean pasako da filma Urruñako zineman, eta elkarrizketaren data zehatza finkatzen denean, argitaratuko da biziren webgunean, bizimugi.eu, eta baita Urruñako zineman ere noski. Eta bertze itzordu bat, bizilarrun egolapurdiko tokiko, biziko, beren tokiko taldearen urrengo bilera, otsailaren ogoian izanen da Donibane Loitzunen, arratsaldeko zazpietari goiti, eta bilera hortan aipatuko diren gaietan, alternatiba txiki baten eraikitzea kostaldean urrirako, ordan alternatiban parte hartu baldin bazinuen pasen urrian eta esperientzia hori jarraitu nalin baduzu, ba etorri lasai bilera honetara eta izena emateko edo email bidez larrun@bizimugi.eu elbiderat edo telefonoz, eta honek elektrizitate gutio sautzen du, 0 bortz bederatzi, 26-0-0-6, 26-0-0-6, telefono zenbakirat.
Azken itzordu bat gehituko dugu, ezantz beraz, aipatu bezala, martxoaren 12an, astezkenerikin, Euskal Herria Transizioan, 2014eko herriko hauteskundeak, gaualdi berezia, Uztaritzen, Lapurdi gelan, arratsaldeko 6etari goiti. Beaz egitarauan, arratsaldeko 6etan.
Transizioa energetikoaren itunaren izenpetzea, zerrenda buruekin edo haien ordezkariekin.
Arratsaldeko 7etan.
Janari Maieko arduratsu bat eta alternatiba filmaren proiektzioa.
Arratsaldeko 8etan.
Eredugarriak diren Barsak eta Eskuoseko herriko etxeetako auzapezen lekukotasunak.
Ordu arte beraz.
Bizirik, bizi mugimenduaren otsaileko emankizun hau bururatu da.
Entzuler, itzordua ematen dizuegu apilaren 14an astelenarekin arratsaldeko 7etari goiti.
Han artean berri gehiagorentzat gure web orria ikus lasai bizimugi.eu.